Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Անդիմադիր ելքը դիմում է դատախազություն, Հանրապետականի նախընտրական շտաբի մոտակայքում աղբամանից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթերի առնչությամբ։ Հնարավոր է առաջիկա 20 տարում Հայաստանի բնակչությունը հասցնել 4 միլիոնի։ Մասնագետներն անդրադառնում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի ծրագրին։ Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի ընտրության հարցը կարծես դուրս է գալիս փակուղուց։ Փոխանոր Տարամ Արքեպիսկոպոս Աթերյանը հրաժարական է տվել նոր քվեարկություն անցկացնելու համար։ Դոնալդ Թրամփը նահանգների նախագահի պաշտոնում առաջին օտարերկրայիցով ժամանել է Վատիկանապահ Ռոմ։ Ստոկհոլմում մի քանի ժամից կմեկնարկի Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը Մանչեսթրի և Այաքսի միջև։ Յունայթեդի նախնական կազմում է նաև Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Մեծ Բրիտանիայում 4 մարդ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են Մանչեսթրի համերգասրահում իրականացված պայթյունին առնչություն ունենալու մեջ։ Այսօր Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը BBC-ին ասել է, թե հնարավոր է հարցակվողը միայնակ չի գործել։ Ավելի վաղ ոստիկանությունը հրապարակել էր հարցակվողի ինքնությունը 22-ամյա Սալման Աբեդի։ Նա ծնվել է Մանչեսթրում, Լիբիայից ներգաղթած ընտանիքում։ Մանչեսթրի համերգասրահում նրա կատարած ահաբեկչական հարցակման արդյունքում 22 մարդ է զոհվել, 59 վիրավորվել են։ Զոհվածների և վիրավորների մեջ դեռահաս, անչափահաս և երեխաներ կան։ Առողջապահական համակարգի պաշտոնյաները ասել են, որ վիրավորվածներից 20-ի վիճակը ծանր է։ BBC-ն հաղորդում է, որ ահաբեկչական հարձակումից հետո ձերբակալությունները կատարվել են Մանչեսթրի հարավում։ Ձերբակալվածներից մեկը Սալման Աբեդի եղբայրն է։ Մայիսի 22-ի երեկոյան Մանչեսթրի համերգասրահում պայթյունը իրականացրած Սալման Աբեդին տեղում մահացել է։ Այսօր Վատիկանում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ընդունել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Նրանց հանդիպումը մոտավորապես կես ժամ է տևել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ արված հայտարարություններով Հռոմի Պապը և ԱՄՆ-ի նախագահը միգրացիայի փախստական գլոբալ ջերմացման հարցերում տարակարծիք էին։ Հռոմում Թրամփը հանդիպել է նաև Իտալիայի նախագահին և վարչապետին, այցի մանրամասները ծրագրում։ Միայն նշեմ, որ մոտավորապես 40 րոպե առաջ Թրամփը ժամանեց Բրյուսել, այսօր նա հանդիպելու է Բելգիայի թագավորի և թագուհու հետ, վաղը մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերար Կոլումբը ֆրանսիական հեռուստաընկերության հարցազրույցում այսօր ասել է, թե Մանչեսթրի ահաբեկչական հարցակումը իրականացրած Սալման Աբեդին այցելել է Լիբիա, հնարավոր է նաև Սիրիա, և հնարավոր է այցելություններից հետո իսլամիստների պրոպագանդայով արմատականը դարձել և որոշել կատարել այդ հարցակումը։ Լրագրողը փորձել է ճշտել, թե ինչ գիտեն, որ Աբեդին այցելել է Սիրիա։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարն ասել է, թե Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի հետախուզական ծառայությունները տիրապետում են այդ տեղեկատվությանը։ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Վիտոդ Վաշչիկովսկին այսօր հաստատել է, որ Մանչեսթրի պայթյունից զոհվածների թվում Լեհաստանի երկու քաղաքացի կա։ Նրանք ամուսիններ էին, որ եկել էին իրենց երեխաներին համերգից տուն տանելու։ Նա նշել է, որ աղջիկները ողջ են և գտնվում են ամենամեծ հոգացության ներքո։ Նա նաև հայտնել է, որ վիրավորների թվում ևս Լեհաստանի մի քաղաքացի կա, ով վիրահատվել է և նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այսօր Բիշկեկում տեղի է ունեցել ԱՊՀ երկրների անվտանգության մարմինների և հատուկ ծառայությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստը, որին նաև մասնակցել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գյորգի Կուտոյանը։ Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը վաղը երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնելու է Ռուսաստան, նա մասնակցելու է Կազանում կայանալի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի և ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստերին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Sure. Հրակայություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանում եւ Երևանի ավականիում ներկայացված ընդդիմադիր ելքը դիմել է դատախազություն։ Հանրապետականի նախընտրական շտաբի մոտակայքում աղբամանից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթերի առնչությամբ։ Դաշինքը պնդում է, թե ավական ընտրությունների նախորդին պատահաբար գտնված այդ թղթերում առկա են ընտրողների ցուցակներ, գումարներ տալու մասին նշումներ եւ անգամ ուղեցույց շտաբի անդամների համար ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։ Աղմկալույց գործով որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ դեռ չկա, քննիչները մի քանի շաբաթե մանրամասներն են ուսումնասիրում։ Ընդդիմադիրները, սակայն, խոստանում են մինչև վերջ հասցնել Զիբիլի 20-ը ստացած այս պատմությունը, թե ինչպես Սիսակ Գաբրելյանից լսենք։
Երևանի ավական
ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի հանցագործության մասին հաղորդումը գլխավոր դատախազությունն ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղից ազատությանը փոխանցեցին, որ հայտնի Զիբիլի 20-անունը ստացած փաստաթղթերը կցվել են ավելի վաղ падգամավորի հայտարարության հիման վրա հարուցված մեկ այլ քրեական գործի։ Ազատության այդ զրույցում Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ ինքն այսօր նույնպես եղել է հատուկ քնչական ծառայությունում ու քննիչին հանձնել այդ փաստաթղթերի կրկնօրինակները։ Ելքխմբակցության падգամավոր Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ այդ փաստաթղթերը վկայում են, որ Երևանի ավական ու ընտրություններում հանրապետական կուսակցության կողմից ընտրակաշարքների բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ և իրավապահները պարտավոր են ընթացք տալ գործին։
Այս ընտրությունների ընթացքում բազմաթիվ հայտարություններ են եղել, բայց նման պատշաճ ձևով ձևակերպված հաղորդում որևէ քաղաքական միավորի կողմից չի ուղարկվել որևէ մարմնի։ Այսինքն բոլորը խոսում են, բայց մենք կոնկրետ հիմա գործ ենք անում։ Իսկ սա մի կազմակերպված հրեշավոր համակարգ է, որի միջոցով նրանք գործում են։
Ընդդիմադիր ելքը պնդում է, որ մոտ 30 էջանոց այդ նյութերը իրենց մոտ են հայտնվել, երբ Տարոն Մարկարյանի Կոմիտաս 56 հասցեում գտնվող ընտրական շտաբի աշխատակիցը դրանք նետել է աղբամանը։
Մենք ունենք ուրեմն փոխբաժանող ինստրուկցիա, ինչպես ներկայանալ։ Այսինքն մարդ, որը գնում է ներկայանում է բնակարաններում եւ ասում է, եկել եմ փոխբաժանելու ՀՀԿ-ի անունից, եւ այնտեղ գրված է սկսից ասել բարև։ Հետո գրված է առաջարկել առանձնանալ, ով է տան լիդերը, ակտիվիստը կամ, հետո այդ մարդուն առանձնանալ ննջարանում կամ բաղնիքում, եւ այնտեղ առաջարկել գումարը ձայնագրությունից խուսափելու համար։
Մարուկյանի պնդմամբ ընտրակաշարքների բաժանման գործընթացում ներգրավված են եղել նաեւ իրավապահները։ Թղթերից մեկն ըստ падգամավորի հանրապետական կուսակցության շտաբ է ուղարկվել ոստիկանության ֆաքսի համարից,
որտեղ կա հստակ ոստիկանների անուն ազգանունը, այսինքն նրանց անձնական տվյալները փոխանցվել են ՀՀԿ-ի շտաբ, մարդու անուն, ազգանուն, հայրանուն, կոչում, պաշտոն, եւ թե որը քանի ձայն է բերում։
Փաստաթղթերում ըստ Մարուկյանի ակնհայտ երևում է, որ իշխող հանրապետականները գումարից բացի ԿՎ-ի դիմաց քաղաքացիներին մատուցել կամ խոստացել են կենցաղային ծառայություններ։
Կա կոնկրետ հասցեներում գրված, թե ում փարոսն է պետք կտրել ու մթողնել։ Այնտեղ կա կոնկրետ բանկային ոլորտի աշխատողների տվյալներ, որ այս մարդկանց բանկերից հանել թուլի, ինչ-որ չգիտեմ ինչ անել։ Կա տվյալ, որ ինչ-որ այստեղ ասֆալտապատել, այստեղ դուռը փոխել, այստեղ էսինչ բան անել։ Այսինքն ես հասկանում եմ դա ինչա, գնում են տներ, բակեր, ասում են ինչ խնդիր ունեք դուք։ Մենք ասում ենք մեր դուռը փոխել, գնում են դուռը փոխել։ Կքվյարկեք ՀՀԿ-ին, եթե դուռը փոխենք, ասում են այո, կամ չգիտեմ ինչա, գրում են պայմանը։
Ելքդաշինքը համոզված է, որ ընտրակաշարքի այս գործընթացում ներգրաված են եղել առնվազն մի քանի 100 քաղաքացիներ։ Հատուկ քնչական ծառայությունում մոտ 1 շաբաթ առաջ հարուցված ընտրակաշարք տալու վերաբերյալ քրեական գործում, սակայն մինչ այս պահը մեղադրյալ կամ կասկածյալ չկա։ Ընդդիմադիրները խոստանում են հետևողական լինել, որպեսզի բոլոր մեղավորները պատժվեն։ Ըստ համապատասխան հոդվացի, մեղավորներին սպառնում է 3-ից 5 տարի ազատազրկում։
Մենք կարող ենք ասել, որ այս ամենի թիկունքում հանրապետական կուսակցությունն է կանգնած եւ պետական ամբողջ ադմինիստրատիվ համակարգը։
Իշխող հանրապետականը մինչդեռ բացառում է, որ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի շտաբում ընտրակաշարք է բաժանվել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Երևանի ավականու ընտրություններում հանրապետականի նախընտրական շտաբի պետ Էդուարդ Շարմազանովը ազատության այդ զրույցում մասնավորապես նշեց.
Իմ կարծիքը չի փոխվել, ես պաշտոնապես այդ տարել եմ ձեր ռադիոկանալին, մեր դինամիկում, իմ ղեկավարած շտաբի դինամիկում ընդհանրակաշարք գաղափարը չի եղել, եւ երկրորդը մնացած արդեն ապահովամիների որոշելու խնդիրն է, դա իրենց դիտույթում է գտնվում, ես սովորության համաձայն եթե չեմ խառնվում, այլ առավել եւս դատական ատյանների դիտույթ։
Մայիսի 14-ին կայացած Երևանի ավական ընտրություններում հիշեցնենք, հաղթեց հանրապետական կուսակցությունը, ստանալով ընտրողների մոտ 70% քվեն։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևան Երևանի քաղաքապետի ընդդիմադիր Թեկնածու Երկիր Ծիրանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանն էլ դիմել է դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ավականու վերջին ընտրությունները, որոնց արդյունքներով կուսակցությունը մոտ 8%-ի քվեր ստացել։ Փոստանջյանը ոստիկանների կողմից բռնության էր ենթարկվել հենց քվեարկության օրը, երբ ընտրակաշարքների հետքերով դստեր հետ այցելել էր մրցակցի հանրապետական Տարոն Մարգարյանի գրասենյակ։ Հիմա պնդում է իրականում խախտումները համատարած են եղել, միջդեռ իրավապահներն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միայն պարտակել են դրանք։ Մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի նյութում։
Երևանի ավականու ընտրություններն անբավեր ճանաչելու դիմումը Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը անձամբ էր բերել վարչական դատարան։ Մայիսի 14-ի ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները բողոքարկող դիմումը հանձնելուց հետո Ազատության հետ զրույցում Փոստանջյանը պնդեց, որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը կեղծիքների և ճնշումների միջոցով է հաղթել ընտրություններում։ Որպես ապացույց, քաղաքապետի նախկին թեկնածուն ներկայացրել է նաև Երևանի քաղաքապետ վերընտրված Տարոն Մարգարյանի ավանի շտաբից իրեն և դստերը բռնի ուժով դուրս հանելու տեսանյութը։ Այնտեղ հիշեցնենք, Փոստանջյանը ընտրակաշարքի ահազանգով էր գնացել։
Քաղաքացիները հնարավորություն չունեցան օգտվել իրենց իրավունքից և ահաբեկված լինելով նույնիսկ չմասնակցեցին ընտրությունների, որովհետև իրենց համար նաև պարզ էր, որ եթե տեղի է ունենում նման ահաբեկչություն քաղաքապետի Թեկնածուի նկատմամբ, նրա վստահված անձի նկատմամբ, ապա ինչպես կարելի է մտածել, որ դրանք ընտրություններ են։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կիրակի օրը արտահերտ նիստում հաստատեց մայիսի 14-ի ընտրությունների վերջնական արդյունքներն ու մերժեց դրանք անբավեր ճանաչելու Երկիր Ծիրանի կուսակցության դիմումը։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը այսօր Ազատությանն ասաց, որ կեղծիքների և ահաբեկման մասին պնդումները Փոստանջյանի սուբյեկտիվ կարծիքն են, և իրենք դատարանում կրկին կպնդեն իրենց տեսակետը։
Դիմումը, որը ներկայացվել և որում ևս նմանատիպ գնահատականներ են, ես ընդգծել եմ տեսակետը, որ բացառապես սուբյեկտիվ գնահատականներ են, որևէ առաջություն չունեցող իրականության։ Դատարանը քննելու է հայցադիմումը, քննին ենք ներկայացնում մեր տեսակետները, իսկ ինչպեսին կլինի դատարանի
Երևանի ավականու ընտրությունները դիտարկած տեղական դիտորդական կազմակերպությունները հայտարարել էին, որ ընտրությունների արդյունքները երևանցիների կամքը չեն արտահայտում։ Անկախ դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Դանիել Յոաննիսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եզրակացության հետ համաձայն չէ, քանի որ իրենց արձանագրած շատ խախտումներ պատշաճ գնահատականի չեն արժանացել։ Պնդեց, վարչական ռեսուրս է կիրառվել։ Տեղամասերի 70%-ում քվեարկության գաղտնիության խախտում են նկատել։
Տեղամասերում կեղծիքներ մենք տեսել ենք, այսինքն եղել են տեղամասեր, որտեղ եղել են կեղծիքներ, նաև կեղծիքներ ձայների հաշվարկի ժամանակ։ Նման բան եղել է։ Ահաբեկում, որպես այդպիսին տեղամասերում եղել է, օրինակ, մեր դիտորդների նկատմամբ, մեր մի քանի դիտորդների սպառնացել են, երկու տեղ անգամ մեր դիտորդների նկատմամբ բռնություն է տեղի ունեցել։
Երկիր Ծիրանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանը վարչական դատարան դիմելով չի սահմանափակվելու, ասաց, որ տեսանյութը և մնացած փաստերը հասցնելու է մինչև միջազգային ատյաններ։
Ես մարդկանցից չեմ, որը կհանձնվի։ Մենք դիմելու ենք բոլոր գործիքներին, անկախ նրանից դա տեղական է, թե միջազգային է։
Փոստանջյանը պնդում է, որ պետք է նոր ընտրություններ անցկացվեն։ Դրանք նույնպես կարող են կեղծվել ըստ նրա, սակայն ամեն ինչ անելու է, որ հանրությանը բավարարող քվեարկություն անցկացվի։ Վերցնելու են արդյոք ավականու 5 մանդատները, թե ոչ, դեռ չի հստակեցնում։ Իսկ ավանի շտաբի դեպքերի գործով ասաց, որ արդեն 10 օր է անցել, բայց իրեն և դստերը տուժող չեն ճանաչել։
Տվյալ դեպքում ես կարող եմ ասել, այդ գործընթացը համաձայն մեր պետության կողմից ստանձնած պարտականությունների տեղի չի ունեցել, և սա էլ է արձանագրվում իհարկե։
Միջադեպի փաստով հատուկ քնչական ծառայությունը երկու քրեական գործ է հարուցել, որոնք միացվել են և քննվում են մեկ վարույթում։ Հոտվածներից մեկը վերաբերում է առերևույթ ընտրակաշարք տալուն, երկրորդը ոստիկանների կողմից բռնություն կիրառելուն, երրորդն էլ ընտրական շտաբի աշխատանքները խոչընդոտելուն։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ անել և ինչպես Սերժ Սարգսյանի ծրագիրն իրագործելու և առաջիկա 20 տարիներին Հայաստանի բնակչությունը 4 միլիոնի հասցնելու համար։ Մասնագետները դեռ փնտրում են գլուխկոտրուկի պատասխանը։ Հավակնոտ այս նպատակի մասին նախագահ հայտարարեց անցած շաբաթ նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստում, չմանրամասնելով միաժամանակ, թե ինչ քայլեր է մտադիր իշխանությունն անել այդ ուղությամբ։ Բազմաթիվ անհայտներով այս հավասարության մեջ այս պահին միայն մեկ բան է հստակ. Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը միայն նվազել է։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության վերջին 7 տարիներին երկրից հեռացել է մոտ 350,000 մարդ։ Իրական թվերի ու դրված նպատակների շուրջ փորձագետների հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանում ժողովրդագրական վիճակն ուսումնասիրող ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը կարծում է, 2040 թվականին Հայաստանում 4 միլիոն բնակչության հասնելը դժվար իրագործելի նպատակ է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 18-ին Նորընտիր ազգային ժողովին իր ուղերձում մտահոգիչ էր համարել վիճակը առաջիկա տասնամյակների համար որպես գերխնդիր, նշելով Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի էական բարելավումը։ Սարգսյանը նաև առաջին անգամ կոնկրետ թվեր
2040 թվականին պետք է հասնել առնվազն 4 միլիոն բնակչի։
Հնարավոր է արդյոք հասնել այս ցուցանիշին, Գարիկ Հայրապետյանը կարծում է։
Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց եթե մենք ռեալ փորձենք հաշվարկենք մեր հնարավորությունները, ապա կարծում եմ, որ հնչեցված թվերին հասնելը կլինի բավականին դժվար։ Բայց անգամ եթե մենք կարողանանք հասնենք այդ հնչեցված թվերի 50%-ին, ես կարծում եմ, որ դա մեզ համար կլինի շատ մեծ քայլ առաջ ժողովրդական իրավիճակը կայունացնելու եւ բարելավելու տեսակետից։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը 2 տարի առաջ մեծ ուսումնասիրություններ կատարել եզրահանգելով, որ ամենաբարենպաստ սցենարի դեպքում, եթե այդ ուղությամբ քայլեր ձեռնարկվեն, Հայաստանի բնակչությունը 2050 թվականին 3.2 միլիոն կկազմի, իսկ վատատեսական սցենարի դեպքում, եթե որևէ բան չարվի արտագաղթը նվազեցնելու ծնելիությունը խթանելու համար, ապա Հայաստանում 2 միլիոնից էլ քիչ մարդ կմնա։
Իսկապես ժողովրդագրության խնդիրը այսօրվա մեր երևի թե ամենամեծ մարտարավներից է։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր նախորդ ուղերձներում այսքան մանրամասն և թվերով երբևէ չի անդրադարձել ժողովրդագրական խնդրին, անգամ կառավարության ծրագրերում կոնկրետ թվերով արտահայտված նպատակներ դժվար է գտնել։ 2008-ից 2012 թվականի հնգամյա ծրագրում, օրինակ, կառավարությունը նշում է, որ իրականացնելու է ժողովրդագրական ակտիվ քաղաքականություն, նպաստելու է ծնելիության մակարդակի աճին, կյանքի տևողության ավելացմանը, արտագաղթի կասեցմանն ու ներգաղթի խարախուսմանը։ Կոնկրետ թվեր սակայն չկան։ 2012-ից 17 թվականների ծրագրում արտագաղթը կանխարգելելու, ներգաղթը սատարելու, հասարակության ծերացման միտումները կանխելու հետ մեկտեղ կառավարությունը նպատակը դրվել էր ծնելիության գործակիցը հասցնել 1.8-ի։ Ծնելիության գործակիցը, սակայն ինչպես 2012 թվականին եղել է, այնպես էլ մնում է 1.6-տասնորդական։ Ի տարբերություն կառավարության ծրագրերի, Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրության թվերն ավելի խոսուն են։ 2008 թվականից ի վեր Հայաստանում ավելի քան 100,000-ով պակասել է մշտական բնակչությունը, 3.1 միլիոնից դառնալով մոտ 2.990,000։ Ըստ միգրացիոն ծառայության տվյալների, 2008-ից մինչ օրս Հայաստանից անվերադարձ հեռացել է մոտ 346,000 մարդ։ Ծնունդների թիվը 2008-ից հետո մի փոքր աճել է, ապա նվազել։ 2014 թվականից ի վեր, սակայն, անընդհատ նվազման միտումներ են։ Մահացությունը հակառակը աճում է։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանն ասում է, այս տարիների ընթացքում իշխանությունը բարեփոխումների, ժողովրդագրական վիճակը բարելավելու, արտագաղթը նվազեցնելու բազմաթիվ խոստումներ է տվել, սակայն վիճակագրությունը փաստում է, որ խնդիրները էլ ավելի են խորանում։
Մենք եկենենք հետևյալին, որ առաջին հերթին քաղաքական իրավիճակի փոփոխության կարիք ունի, որպեսզի երկու հանգամանքներ աշխատի։ Եվ մարդիկ կան, եւ Հայաստանից մարդիկ չգնան։ Եվ դրան զուգահեռ ինքը նաեւ նշանակում է զուտ նաեւ ծնելիություն։ Այս իշխանությունը խոստումը տալիս է խոստում տալու համար։ Ինքը պատասխանատվություն չունի մեր նկատմամբ, որովհետեւ մենք իրան չենք ընտրում։ Ինքը շատ լավ գիտի ինչպես է ընտրվում։ Ընդամենը մի ամիս առաջ էր ընտրությունը։ Դու տեսակ ինչպես է ընտրվում։ Դա պայմանավորված չի իր աշխատանքների գնահատելով։ Դա ընդամենը պայմանավորված է իրենց ընտունակություններով։ Կարող են կաշառք ընտրակաշառք բաժանել, թե ոչ։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, սակայն, իրատեսական է համարում նախագահի մատնանշած նպատակը, նշելով, որ բարեփոխումներ կատարելու եւ 10 միլիոնանոց սփյուռքի համար Հայաստանը բնակություն հաստատելու ցանկալի վայր դարձնելու քաղաքական կամք ունեն։
Եթե ամեն ինչ լավ լինի, ծրացումներ չլինի, այս փոփոխություններ չլինի, մենք փոփոխությունների նոր փուլ ենք մտել եւ արդեն այս ծրագրերը կառավարության ծրագրերը մեր հետագա երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ազգային ծրագրերը, որոնք որ արդեն դրված են և կյանքի են կոչվել, ինչպես այդ պարագայի դեպքում նորից ենք ընդունում ճիշտ քաղաքականություն վայելել և տնտեսական և արտաքին քաղաքական ֆիլտրացիայի դեպքում դա իրատեսական է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին հարցերին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր առաջին անգամ հանդիպել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ, ով մեկ անգամ չէ նրան քննադատել փախստականների ու մահմեդականների հարցում կոշտ դիրքորոշման համար։ Կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետի հետ դրընփակ բանակցություններից հետո Թրամփը մեկնել է Հռոմ, որտեղից էլ կուղևորվի Բրյուսել, Նահանգների նախագահի պաշտոնում առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու։ Մինչ այդ արտասահմանյան իր այս այցի ընթացքում առաջին անգամ Դոնալդ Թրամփն անդրադարձել է Ռուսաստանի հետ արևմուտքի լարված հարաբերություններին, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սուրբ Աթոռում այսօր կայացավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Հռոմի Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապի առաջին հանդիպումը։ Ամերիկյան բարձրաստիճան պատվիրակությանը դիմավորել են պատվոպահակախումբն ու Վատիկանի ներկայացուցիչները։ Առանցքային մի շարք հարցերում տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումներ ունեցող առաջնորդներ, ինչպես Սուրբ Աթոռի մամուլի ծառայությունն է հաղորդում, ջեր մթնոլորտում անցած հանդիպման ժամանակ մտքեր են փոխանակել միջազգային օրակարգի թեմաների և քաղաքական գործ ընթացների միջոցով խաղաղության հաստատման, ինչպես նաև միջկրոնական երկխոսության շուրջ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել մերձավոր արևելքին և քրիստոնեական համայնքի պաշտպանությանը։ Վատիկանում բանակցություններից առաջ սեղմելով կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետի ձեռքը, Միացյալ Նահանգների նախագահ հայտարարել է, թե իր համար պատիվ է Ֆրանցիսկոս Պապի հետ հանդիպելը։ Փակ դռների ետևում շուրջ 30 րոպե տևած առանձնազրույցից հետո Դոնալդ Թրամփն ու Ֆրանցիսկոս Պապը, ինչպես միջազգային լրատվամիջոցներն են նկատում, շատ ավելի անկաշկանդ էին, քան մինչ հանդիպումը։ Բանակցություններից հետո կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետը ողջունել է ամերիկյան պատվիրակությանը, որի կազմում Թրամփի տիկնոջից Մելանիայից, դուստր Իվանկայից ու նրա ամուսին Ջարեդ Քուշներից բացի եղել են պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, նախագահի մի շարք խորհրդականներ։ Ողջունելով Ամերիկայի առաջին տիկնոջը, Պապը կատակել է հարցնելով, թե ինչով է կերակրում Սպիտակ տան ղեկավարին։ Պիցա, հարցրել է Վատիկանի առաջնորդը։ Այո, պիցա, ժպիտով արձագանքել է Մելանիա Թրամփը, ով ի դեպ, եթե Սաուդյան Արաբիայում ամուսնուն ուղեկցում էր այդ երկրում չխրախուսվող հագուկապով առանց գլխաշորի, ապա Վատիկանում Ֆրանցիսկոս Պապի հետ հանդիպմանը ներկայացել էր ընդունված սև շրջազ գեստով և սև ժանյակե գլխաշորով։ Սպիտակ տան ղեկավարը դատարկաձեռն չէր ժամանել Վատիկան, նա Պապին նվեր էր բերել ամերիկացի հոգևորական և սևամորտների իրավունքների պաշտպան Մարտին Լյութեր Քինգի ձեռագիր գրությունները։ Ֆրանցիսկոսն էլ իր հերթին Սպիտակ տան ղեկավարին է նվիրել խաղաղության խորհրդանիշ ձիթապտղի տերև պատկերող արձանիկ, ինչպես նաև խաղաղության օրվան նվիրված իր մի քանի ելույթների տեքստերը։ Անպայման կընթերցեմ, վստահեցրել է Թրամփը, իսկ արդեն հրաժեշտ տալով Վատիկանի առաջնորդին հայտարարել. «Շատ շնորհակալ եմ և չեմ մոռանա ձեր ասացները»։ Դոնալդ Թրամփն ու Ֆրանցիսկոս Պապը մեկ անգամ չէ որ հերակա բանավեճ են ունեցել, հատկապես ամերիկյան նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Հռոմի Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը բազմիցս բացահայտ ու կոշտ քննադատել էր թեկնածու Թրամփին փախստականների հարցում որթե գրած դիրքորոշման համար։ Ֆրանցիսկոսն անընդունելի է համարում նաև Թրամփի, Միացյալ Նահանգների և Մեքսիկայի սահմանին պատ կառուցելու նախաձեռնությունը։
Էպոյ ունա պերսոնա կե պենսա soltanto in fare muri.
Կամուրջների փոխարեն պատեր կառուցելը հարիր չէ, քրիստոնյային հայտարարել էր Վատիկանի առաջնորդը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Սուրբ Աթոռից ուղևորվել է Իտալիայի նախագահի և վարչապետի հետ հանդիպելու։ Ինչպես հաղորդում է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը, նախագահ Թրամփը իտալացի պաշտոնակից Սերջիո Մատարելլիի և վարչապետ Պաոլո Ջենտիլիոնիի հետ հանդիպումների ընթացքում վերահաստատել է անդրատլանտյան միասնականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ գործողությունների հարցում, մեջբերում Ղրիմում և Ուկրաինայի արևելքում նրա գործողությունների պատճառով։ Նախագահ Թրամփն ընդգծել է, որ շատ կարևոր է համոզել Ռուսաստանին կատարել Մինսկյան համաձայնություններով ստանձնած իր պարտավորությունները, նաև հայտնում է Միացյալ Նահանգների նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Թրամփը հիշեցնենք, Իտալիայի ժամանել Իսրայելից, որտեղ հակամարտող կողմերին հանուն խաղաղության հաստատման փոզիչումների կոչ էր արել, որպես Միացյալ Նահանգների նախագահ իր առաջին արտասահմանյան ուղևորության ընթացքում ընթացքում նա այցելել է Մահմեդական Սաուդյան Արաբիա եւ Հուդայականության գլխավոր սրբավայր Երուսաղեմի Լացի պատ։ Ռոմից Միացյալ Նահանգների նախագահը ուղևորվելու է Բրյուսել Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության հետ բանակցությունների, ինչից հետո վերադառնալու է Իտալիա 5-7 օրը մասնակցելու Սիցիլիայում նախատեսված մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։
Կարծես հանգուցալուծվում է Պոստո 85-րդ Պատրիարքի ընտրության ոդիսականը, Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանն այսօր հրաժարական է տվել, ինչ նշանակում է, որ կարող են սկսվել եկեղեցու նոր առաջնորդի ընտրությունները։ Գործընթացը 2 ամիս առաջ մտել էր փակուղի, երբ տեղապահի պաշտոնում ձայների մեծամասնությամբ ընտրվել էր Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը։ Պարտված թեկնածուն Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը Ստամբուլի նահանգապետարանից պաշտոնական գրություններ ներկայացրել, թե Թուրքիայի իշխանությունները չեն ճանաչում այդ ընտրության արդյունքները։ Վերջին մանրամասները պատմում է տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը հրաժարական է տվել, ճանապարհ հարթելով նոր Պատրիարքի ընտրության գործընթացը սկսելու համար, հայտնում է Պատրիարքայանի պաշտոնական կայքէջը։ Հրաժարականի մասին Աթեշյանն այսօր հայտարարել է Պատրիարքայանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, որին մասնակցել են համայնքային հիմնադրամների ղեկավարները, համայնքային գործիչներ և հայալեզու թերթերի խմբագիրները։ Պոլսո ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանը, ով ներկա է եղել հանդիպմանը, ազատության հետ զրույցում ներկայացրեց այս կարևոր զարգացման մանրամասները, որով ըստ էության հարթվում է Պոլսո-Հայոց նոր Պատրիարքի ընտրության շուրջ առաջացած ճգնաժամը։
Պատրիարքական ընտանուր փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը դեպեկացրեց, որ ինքը դիտարկում է համոզված է, որ պահը հասած է եւ ինքը պատրաստ է ուրեմն ընդրյալ տեղաբահ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանին փոխանցել նի պաշտոն։ Պատրիարքայանի ղեկը, ավելի ճիշտ պաշտոն ասելով, Պատրիարքայանի ղեկը, որպեսի ժամանակ նախաձեռնարկ մարմինը կազմվի եւ Պատրիարքական ընտրության գործընթացը փոթով սկսի։ Սա երկրաչափաների վեր սպասված, նաեւ երկրաչափաների ընթացքին հասունացած մի իրադարձություն է, նրանք ովքեր Արամ Աթեշյանի հետ արքեպիսկոպոսի հետ անմիջական կապի մեջ էին, արդեն զգում էին, որ ինքը ուզում էր այդ ենթակիտենը պատրաստել։
Մարտի 15-ին Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանում տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում ձայների մեծամասնությամբ պատրիարքական տեղապահ էր ընտրվել Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը, սակայն քվեարկության արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո ներկայացվել էր Ստամբուլի նահանգապետարանից ստացված գրությունը, որի համաձայն նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը իրավական տեսանկյունից հնարավոր չէր սկսել։ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը հայտարարել էր, թե չի թողնի իր Պաշտոնը, քանի դեռ թուրքական իշխանությունները միայն իրեն են ճանաչում որպես Պատրիարքարանի պաշտոնական ներկայացուցիչ։ Ստեղծված խառնաշփոթի հետևանքով ընտրված տեղապահը չէր կարող անցնել իր պարտականությունների կատարմանը, իսկ այս ճգնաժամային իրավիճակը սուր հակասությունների պատճառ էր դարձել Ստամբուլի հայ համայնքում։ Պատրիարքարանի կայքից տեղեկանում ենք, որ ընտրված տեղապահ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը, ով այժմ գտնվում է Գերմանիայում, հրավիրվել է Ստամբուլ ստանձնելու իր օրինական պարտականությունները։ Արագոչունյանի փոխանցմամբ Բեկչյանը մոտ 10 նորից կժամանի Ստամբուլ։
Համայնքը ճգնաժամից դուրս բերելու հերանգարը հորիզոնը ուրվագծված է։ Պետությունը, ասենք, բավարար ազդանշանները տված է, որ պատրաստական է տեղապահ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանի հանգամանքը ճանաչելու։ Ուրեմն սպասվում է, որ մոտավորապես 10 օր վերջ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը Քյովնից պիտի ժամանե Ստամբուլ և դեղում արդեն ամառնամուտի այս սրճանին աշխատանքները թափ պիտի ստանան Թուրքիա-Հայոց նոր Պատրիարքի ավանդական գարկուգանոնների նախընթացների հիման վրա ընդրության իրականացման համար։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Վերադառնանք Հայաստան, Երևանում է ամերիկացի անվանի դիվանագետ խորհրդային միության փլուզումից առաջ Մոսկվայում Վաշինգտոնի դեսպան Ջեք Մեթլոքը, Հայաստան 25 տարի անց հիմա ինչ խորագրով համաժողովին մասնակցելու համար։ Միջոցառումը կազմակերպել է Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Հայագիտական Հետազոտությունների ինստիտուտը, Երևան հրավիրելով նաև անվանի մի շարք այլ դիվանագետների ու տնտեսագետների։ Երկօրյա հանդիպման նպատակն է պարզել, որոնք են Հայաստանի անկախությանն ու զարգացմանը խոչընդոտող հիմնական խնդիրները և ինչ կարելի է անել դրանք կարգավորելու համար։ Հյուրերի հետ Արտակ Համբարձումյանն է զրուցել։
Սառը պատերազմի տարիներին խորհրդային միությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեք Մեթլոքն այսօր ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրին ասաց. «Գերտերությունները Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխարեն խնդիրներ չեն լուծելու։ Յուրաքանչյուր երկիր ինքը պետք է որոշի, ցանկանում է պատերազմել թե գտնել խաղաղության ուղիներ»։
I was struck when I was here in 1989. And talk to the then party secretaries.
Ես ցնցված էի 1989-ին, երբ այստեղ էի եւ խոսեցի Կոմկուսի քարտուղարների հետ։ Երևանում պարոն Հարությունյանն էր, իսկ Բաքվում դեսպան Վեզիրովը։ Նրանցից յուրաքանչյուրն ինձ ասաց. «Մենք չենք կարող լուծել Ղարաբաղի խնդիրը, Մոսկվան պետք է դա անի մեզ համար, բայց արտաքին ուժերը չեն լուծելու խնդիրը ձեզ համար, դուք պետք է լուծեք այն»։ Հզոր ռազմական ուժ ունեցող պետությունները կարող են շատ քանդել, բայց չեն կարող կառուցել։
Powerful military countries can destroy a lot, they cannot create.
Խորհրդային միության վերջին տարիներին Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը զբաղեցրած Մեթլոքը վստահ է, կանխատեսումները, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է վերականգնել խորհրդային միությունը, չեն իրականանա։
I don't care what he wants to do, he cannot do it. That is impossible.
Ինչ չի հետաքրքրում, թե նա ինչ է ցանկանում անել, բայց վերականգնել խորհրդային միությունը նա չի կարող, դա անհնարին է։ Եթե այդ միությունը ինչ-որ ձևով վերականգնվի, դա կլինի շատ թույլ բան, քանի որ դա կնշանակի ղեկավարել մարդկանց, ովքեր չեն ցանկանում լինել ղեկավարված։ Ոչինչ այնքան չի թույլատնում երկիրը, որքան իրավիճակը, երբ կառավարում են մեկին, ով չի ցանկանում լինել կառավարված։
More than ruling somebody who doesn't want to be ruled.
35 տարի Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունում աշխատած Մեթլոքի կարծիքով Ռուսաստանն ու Արևմուտքը կարող են բնականոն հարաբերություններ ունենալ։ Ռուսաստանի մեկուսացման հիմնական պատճառներից մեկն այն զարգացող մտայնությունն է, թե Արևմուտքը թշնամական է դրամադրված։ Ես կարծում եմ, որ Արևելք Արևմուտք արճակատման պատճառ չկա, և շատ կարևոր է, որ միջուկային գերտերությունները ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը ձևավորեն առավել համերաշխ հարաբերություններ։ Ես չեմ կարծում, թե մեր շահերը չեն համընկնում։ Ապագայի մասին փորձառու ամերիկացի դիվանագետը կանխատեսումներ անել չի ցանկանում։
The first time I arrived in Yerevan, I looked out of my hotel and saw a huge statue of Joseph Stalin.
Առաջին անգամ, երբ եկա Երևան և նայեցի իմ հյուրանոցից դուրս, տեսա Յոսիֆ Ստալինի հսկա արձանը, իսկ հաջորդ առավոտ, երբ արթնացա, այն արդեն քանդված էր։
In the next morning I got up, it had been destroyed.
Իսկ Միչիգանի համալսարանի պրոֆեսոր Ռոնալդ Սունին կրկնեց տարիներ առաջ իր հնչեցրած այն միտքը, որ Հայաստանն առանց Ռուսաստանի չի պատկերացնում։
Մեր գեոպոլիտիկան դերը շատ թանկավոր է, որովհետև Թուրքիա մեծ կողմից է, կողմից է և Ադրբեջան կողմից է, և Ռուսաստանը այդպիսի լավ բարեկամը չէ, գիտես, որովհետև շատ մեծ պրոբլեմներ կան այստեղ, և Ռուսաստան Պաշտպանել է Հայաստանը, գիտես, բայց այդ բարեկամը Ռուսաստան, որպես բարեկամը, ես կսեմ, գիտես, ինչը շինցու բարեկամը։
Պատմության հայազգի պրոֆեսորի կարծիքով հիմնական խնդիրն այժմ Հայաստանի համար այն է, որ դեմ չգնա Ռուսաստանին, միևնույն ժամանակ ամրապնդելով անկախությունը։
The necessity of Russia is, you know, unavoidable at the moment.
Ռուսաստանի անհրաժեշտությունն անխուսափելի է հիմա, եւ սա հավանաբար ինչ որ չափով դիլեմա կամ նույնիսկ ողբերգություն է, որի մեջ է այսօր Հայաստանը։
Little Armenia finds itself in today.
Հայտնի գիտնականներն ու դիվանագետներն այսօր Երևանում էին մասնակցելու անցումային շրջանի ավարտը Հայաստանը 25 տարի անց խորագրով կոնֆերանսին։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաժողովին մասնակցում է նաև Ռուսաստանում գործարար հաջողությունների հասած արդեն մի քանի տարի Հայաստանում բարեգործական խոշոր ծրագրեր իրականացնող Ռուբեն Վարդանյանը։ 2008-ին Տաթևի վերածնունդ մի քանի տարի անց Դիլիջանի միջազգային դպրոց ցեղասպանության 100-ամյակին էլ համաշխարհային նախագիծ հայ ժողովրդին փրկության ձեռք մեկնած հերոսներին ու կազմակերպություններին երախտագիտություն հայտնելու, վերապրածների եւ նրանց փրկողների պատմությունները ներկայացնելու համար։ Հավակնոտ նախագծերով հայտնի գործարարն այսօր հայտարարել է դրամական փոխանցումները միջազգային օգնությունը սպանում են Հայաստանի ապագան, քանի որ նպաստում են յոլա գնալուն, բայց չեն ստեղծում լավագույնը դառնալու հնարավորություն։ Վարդանյանի հետ զրուցել է Արտակամ Բարձումյանը։
Ռուսաստանահայ հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կարծիքով Հայաստանի անկախության նախորդ 25 տարիները բավարար էին պատմությունը գնահատելու եւ եզրակացությունների համար, իսկ այժմ ժամանակն է երկիրը հաջողակ ու բարգավաճող դարձնելու համար։
Мы прошли очень непростой этап.
Մենք անցել ենք մի ոչ դյուրին փուլ, շատ լուրջ ճգնաժամից դեպի վերականգնում եւ այժմ մեր ամբիցիաների հարցն է, թե ինչպես անել, որ ճգնաժամից վերականգնված բավականին կայուն երկիրը դարձնենք ծաղկող եւ հաջողակ։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության, Տաթևի ճոպանուղու, Դիլիջանի միջազգային դպրոցի եւ Հայաստանում իրականացվող այլ ծրագրերի համահիմնադիր գործարարն ազատության հարցինի պատասխանը գծեց։ Ինքը հասկանում է, երբ Հայաստանցիները ցանկանում են այսօրվա խնդիրները լուծված տեսնել, բայց իրենց քայլերը ուղված են 20-ից 25 տարի հետո ուրիշ Հայաստան ունենալուն։
Մեր բոլոր պրոյեկտները այդ կապված են, այդ պրոյեկտները ուղղակի կապված են ոչ թե այսօրվա հարցերի պատասխան տալու, ավելի շատ 15-20 տարի հետո։ Եվ երբ որ մենք անում ենք Ավրորան, որը մասնագիտ է, ցանում են փողը, որ պիտի տան նորից մարդ ուրիշ մարդ կերելու համար, եւ մենք Հայաստանը դստորում ենք որպես երկիր, որը զբաղում է մարդասիրական արժեքների հետ կապված հարցերով, եւ նույն ժամանակ մեր մոտ երեխեքն են սովորում 75 երկրներից մեր դպրոցում, որոնք մեծամասնությունը եկել են շատ ծանր երկրներից, որ մեջ կոնֆլիկտներ կան, դա հետ կապված է։ Եթե մենք անում ենք Տաթևը տուրիզմը եւ անում ենք, որ դա տուրիզմ զարգանա, Ավրորան մերում է հետաքրքրությունը, ինչ ական Հայաստան, ինչի Հայաստանը զբաղում է հարցով, իրանք հետաքրքրությունը ցեղասպանության մասին, մեր քրիստոնեական պատմության մասին, մեր պատմության մասին, դրա համար մեր բոլոր պրոյեկտները կապված են։ Ուղղակի իրանք մարգինալն են հաշվով քուրդեր հարցի մեջ կա, որ իրանք այսօրվա պրոբլեմներին չի պատասխանում, իրանք խոսում են 20-25 տարի հետո մեզ օգնություն, մեզ փոփոխություն բերող բաների մասին, որը իհարկե դժվար է և ընդունել, և հասկանալ, և կարող մենք սխալվում ենք, դա էլ պիտի ընդունենք, բայց մենք հաշվում ենք այս ճանապարհը Հայաստանը փոխել ոչ թե մի քիչ լավացնել, այլ դարձնել ուրիշ երկիր։
Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների անունից իերախտագիտություն իրենց փրկողների տրվող Ավրորա երկրորդ մրցանակի հանձնումը տեղի կունենա առաջիկա կիրակի օրը, մայիսի 28-ին։ Ավրորայի համահիմնադիր Վարդանյանի կարծիքով 1 միլիոն դոլարի մրցանակը Հայաստանից դուրս իրականացվող մարդասիրական ծրագրերին տրամադրելը խիստ կարևոր է հենց Հայաստանի համար։
Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ինչու մենք անում ենք մի քիչ հարցեր ածակում, բայց ինչի՞ մեզ մեծ փող չի գնում հայ պրոբլեմների լուծման վրա, գնում են ուրիշ մարդկանց։ Բայց մենք ցույց տալու ենք, փորձենք հասկանալ, որ մենք դի անենք ինչ բաներ ուրիշների համար, եւ ես ուզում եմ հիշացնեմ արաբ ընտանիքները, որ շատերը փրկել են հայ երեխեքին 100 տարի առաջ, հարուստ չեն եղել, հարուստ բարի ելնելը հեշտ է, ավելի դժվար է, որ դու բարի ես ոչ հարուստ լինելով։
Ռուսաստանաբնակ գործարարը այսօր Երևանում մասնակցում էր Հայաստանի անկախության 25 տարիների անցումային շրջանն ամփոփող կոնֆերանսին։ Վարդանյանը, ով վարչապետ Կարեն Կարապետյանին աջակցություն հայտնած եւ Հայաստանում ներդրումներ խոստացող գործարարների ցանկում է, ազատության հետ զրույցում նշեց, իրականացրած ծրագրերը բավարար չի համարում։
Ցավոք սրտի կամ նագարակը կարող են դիմախնա, ես անկում բավարարված չեմ իմ ինձանից առաջին հերթին, ես ավելի միշտ պահանջում իմ հայրը ստենց էր, որ իմ մեր նկատմամբ միշտ պահանջը և այն ինչը պիտի անենք միշտ դնում ենք այն մակարդակի, որ միշտ կյանքում չէր կարասներ, համար բավարարած չեմ պատկերացնում ես կյանքում ըլնեմ, ինչը բայց ես ուրախ եմ, որ չնայած դժվարությունների մենք առաջ ենք անցել և շատ բան արել ենք, իրականացրենք, շատ դժվարություններ ենք տեսել, շատ բաներ չի հաջողվել, ոչ որոնք ենք արել, ինչու մենք պլանավորում ենք, բայց իհարկե ճանապարհը, որ անցել ենք, հիմա հետ նայելով արդեն ախանում ես, որ այդքան արել ենք, չնայած ամեն ինչի։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով նաև Ռուբեն Վարդանյանի ջանքերով հիմնադրված Ավրորա մրցանակաբաշխության թեման, Գյումրիում է ամերիկացի բժիշկ, մարդասիրական այդ մրցանակի այս տարվա հավակնոր Թոմ Քաթինան, ով արդեն 7 տարի է ինքնակամ թողել է զարգացած աշխարհն ու մեկնել Սուդանի ամենաթեժ կետերից մեկը մարդկանց օգնելու։ Քաթինան միակ վիրաբույժն է 750,000 բնակություն ունեցող Նուբալերների շրջանում, որտեղ կրակահերթերը գրեթե չեն դադարում, վիրավորներին էլ խմբերով են հիվանդանոց բերում։ Վիրաբույժը ի դեպ համաձայնել է գործը թողնել միայն մեկ պայմանով, որ իր փոխ Հորեն Սուդան մեկնեն 3 հայ մասնագետներ։ Այսօր նա նախորդ տարվա մրցանակակրի հետ եղել է Գյումրիի առաջին որբանոցում, որտեղ ավելի քան 100 տարի առաջ նրանց համախոհները եղեռնից փրկված երեխաներին էին ընդունում։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Ավրորայի անցած տարվա դափնեկիր Մարգարետ Բարանկիձեն և մրցանակաբաշխության այս տարվա հավակնորդ բժիշկ Թոմ Քաթինան 1 տարի անց այսօր Գյումրիում հանդիպեցին։ Սրբոց նահատակած կաթողիկ է եկեղեցում նրանց դիմավորեցին և հատուկ նրանց պատվին եկեղեցական շարականներ հնչեցին։ Այս տարի բացի Սուդանի Նուբալերներում աշխատող Թոմ Քաթինայից հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից երախտագիտություն նրանց փրկողների տրվող 1 միլիոն դոլար մրցանակին հավակնում են Սոմալիում մանկահասակ զինվորականների վերականգնողական աշխատանքներով զբաղվող Էլման կենտրոնի հիմնադիրները, Աֆղանստանում կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Ջամիլ Աֆղանին, Սիրիայում դաշնային հիվանդանոցի բժիշկ Մուհամմադ Դարվիշը և Կոնգոյում սեռական բռնությունների ենթարկված կանանց օգնություն ցուցաբերող բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն։ Խոսելով 1 տարի առաջ ստացած մրցանակի մասին Բուրունդիում քաղաքացիական պատերազմի տարիներին 30,000 որբերի փրկած բարանկից են ասած, այն ընդունել է որպես աստծուց եկած մի ուղերձ։
D'abord, il faut savoir j'étais apatride. J'avais quitté mon pays.
Մրցանակը ես ընդունեցի որպես աստծուց եկած մի ուղերձ, որն ինձ ասում էր՝ «Մի վախեցիր»։ Նվիրաբերված գումարով ես կարողացա հույսը կորցրած երեխաներին նորից հույս տալ։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ հայկական սփյուռքը, որը կարող էր այդ գումարը օգտագործել հայ ժողովրդի տարբեր խնդիրները լուծելու համար, դիմեց այսպիսի մեծահոգի քայլի և օգնություն ցուցաբերեց։ Ես դրա մեջ վեհություն եմ տեսնում և հատկապես դա եմ գնահատում։
Այս կիրակի կայանալիք մրցանակաբաշխության հավակնորդ Թոմ Քաթինան էլ ասաց, եթե երկրորդ դափնեկիրը դառնա, ապա այդ գումարով կցանկանա քաղաքացիական պատերազմի թողուբոմ հայտնվել Նուբալերների հիվանդանոցը բժշկական սարքավորումներով հագեցնել։ Ամերիկացի Քաթինան այդ հիվանդանոցի միակ վիրաբույժն է, և Հայաստանում գտնվելու ընթացքում նրան այնտեղ 3 հայ բժիշկներ են փոխարինում։
You know, the truth is that if these three Armenian doctors did not come to Nuba to replace me, I could not be here in Armenia now.
Եթե նրանք չգային, ես չէի կարողանա այստեղ լինել, որովհետև այնտեղ աշխատանքը շատ բարդ է և անտանելի շատ։ Ես չէի կարող թողնել այդ ամենն ու գալ։
Հարցին էլ, թե կցանկանար արդյոք Գյումրիում աշխատել, բժիշկը պատասխանեց.
If things work out where things in Nuba can be covered, then I might consider coming to Armenia for a time.
Եթե Նուբայի լեռներում բժիշկներ լինեն եւ համոզված լինեն, որ ին բացակայության ընթացքում այնտեղ ամեն ինչ կարքին է, այո, ինչու ոչ։
Ավրորայի առաջին մրցանակակիրն ու մրցանակի հավակնորդը հյուրընկալվեցին նաեւ Գյումրիի առաջին որբանոցում Թրջունյաց տանը, որտեղ 1915 թվականին ամերիկացի միսիոներները եղեռնից փրկված հարյուրավոր որբերի են ընդունել։ Հյուրերին ցուցադրվեց առաջին որբանոցի նկարը, որտեղ հայ որբերը իրենց շնորհակալությունն էին հայտնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Մարգարետ Բարանկիձեն Թրջունյաց տան սաների հետ ծանոթությամբ սկսեց շփումը, մեկ առ մեկ հարցնելով երեխաների անունները։ Երեխաներն անակնկալ էին պատրաստել հյուրերի համար, երկեցին, պարեցին։ Ելույթներին Բարանկիձեն հետևեց երեխաներով շրջապատված, նրանցից մեկին էլ գրկում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Ավրորա մրցանակաբաշխության հավակնորդների Գյումրի կատարած այցի մասին Ազատությունը նաև տեսանյութ է պատրաստել, որը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում. Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը քաղաքական մի շարք աղմուկահարույց գործերով, այդ թվում Շանթարությունյանի ու Սասնա ծրերի շահերի պաշտպանությամբ հայտնի փաստաբան Ինես Ապետրոսյանն ահազանգում է իր ու իր ընտանիքի հասցեին հնչեցվող սպառնալիքների մասին։ Ոստիկանությունը տեղյակ է, իրավապահները օրեր առաջ հայտարարեցին, թե զբաղվում են գործով, ձեռնարկվում են համապատասխան միջոցներ։ Մինչ այժմ, սակայն, փաստաբանին ոստիկանության կողմից պաշտպանություն չի տրամադրվել, քրեական գործ չի հարուցվել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Փաստաբան Ինես Ապետրոսյանի եւ նրա ընտանիքի նկատմամբ հնչեցված սպառնալիքներից հետո դեռևս քրեական գործ հարուցված չէ։ Իրավապահներն առայժմ զբաղված են հետաքննություն անցկացնելով։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի խնդրանքն էլ ուղղված ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին բավարարված չէ։ Զոհրաբյանը խնդրել է ապահովել Պետրոսյանի ընտանիքի անվտանգությունը։ Ինես Ապետրոսյանին առայժմ միայն կանչել են ոստիկանություն բացատրություն տալու։ Շուրջ 20 տարի փաստաբանական գործունեություն իրականացնող Պետրոսյանն ազատության է զրույցում ասած, նմանկեր իրեն ու ընտանիքին երբևէ չէին սպառնացել։ Բազմաթիվ քաղաքական գործերում ներգրավված փաստաբանն ասում է, վախեցած չէ, բայց անվտանգության միջոցառումների կարիք տեսնում է։
Պալատի նախագահ նման պահանջ ներկայացրել էր։
Անցած մեկ ամսում փաստաբանը սպառնալիքներ է ստացել թե Էրեբունու դատարանի շենքում եւ թե համացանցում։ Ինես Ապետրոսյանն անցած ամռանն ու Բարաշենի խճողում սպանված 58-ամյա Եղիշե Խաչատրյանի գործով նրա կնոջ հայտնի լեզվաբան Փարանձե Մեթիխանյանի ներկայացուցիչն է դատարանում։ Նրա կասկածներն ուղված են ամբաստանյալներից մեկի, Արտաշես Չիչյանի հարազատներին։
Ապրիլի 21-ին դատական նիստից առաջ, երբ որ ես մոտեցա դատարանի շենքին, արդեն ինձ մոտեցան այդ օրը երկու տղամարդ, ներկայացան որպես ամբաստանյալ Չիչյանի հարազատներ, սկսեցին սկզբում այսպես խոսել, որ դուք փաստաբան եք, ինեք մի խառնվեք, մի մտեք մեր ընտանիք, եւ այնուհետեւ սկսեցին սպառնալ ինձ եւ իմ ընտանիքին, որ ես գործ ունեմ իրենց հետ, միևնույն է իրենց տղան սպանություն չի արել, հենա ոչ մի պարագայում էլ չի նստելու երկար, շատ-շատ 5-ից 10 տարի, հստակ է, որ այդ ամբողջ պրոցեսը ղեկավարում է հենց Չիչյանի հարազատների կողմից։
Վերջին սպառնալիքը փաստաբանը ստացել է մայիսի 20-ին Facebook սոցիալական ցանցով նամակ է ստացել Նարինե Արզումանյան անվան փանդեզ եկող օգտատերից։ Նամակում նշվում է, որ եթե շարունակի սուտ խոսել, լավ չի լինի։ Հիշեցրել են, որ ընտանիք ունեցող կին է սպառնացել, եթե շարունակի հիմարությունները, նրան չի փրկի ոչ լեզվաբանը, ոչ էլ իրավապահները։ Այդ երթում ամեր կողմից հիշի ու փախի, փաստաբանին ուղված իր նամակն այս խոսքերով է ավարտում Նարինե Արզումանյան անվան օգտատերը։
Հասկանալի էր, որ այդ նկարները, որոնք տեղադրված էին այդ Նարինե Արզումանյանի էջի տակ, դա կեղծ է։ Հասկանալի էր, արդեն օրվա վերջում իմ Facebook-յան ընկերներից ինձ նամակ ուղարկեցին, ասելով, որ իրենք շատ լավ ճանաչում են նկարում պատկերված կնոջը, եւ դա Նարինե Արզումանյանը չէ, շատ պարկեշտ կին է, երբեւե չէր կարող նման բաներով զբաղվել, եւ պետք է ասեմ, որ արդեն մի երկու օր առաջ այդ կինը ինձ զանգահարեց, կապվեց ինձ հետ եւ ասաց, որ իր ընտանիքը շատ վատ վիճակում է, որտեղ օգտագործել են իր նկարները եւ նման ստոր նամակ են ուղարկել։
Նոբարաշենի խճուղու վրա անցած ամռանը տեղի ունեցած սպանության մեջ մեղադրվում է 5 երիտասարդ, ոչ ոք իր մեղքը չի ընդունում։ Նրանցից մեկը Խաչիկ Կոսյանը արդարադատության գնդապետի որդի է եւ խրամիական կապ ունի Արտաշես Չիչյանի հետ։ Դատական իստերը ուղեկցվում են ամբաստանյալների հարազատների աղմուկ աղաղակով, հայհոյանքներով եւ մյուս կողմի հասցեին հնչեցվող սպառնալիքներով, պատմում է փաստաբան Պետրոսյանը։
Եվ առարկում էի միջնորդության դեմ եւ այդ պահին միանգամից լսեցի հետևի շարքից ձայն, որ վերկացեք, մենք ստեղ չենք մնալու, եւ ես շրջվեցին, տեղ արդեն բոլորը հայհոյում էին, եւ արդեն իմ աչքը ընկավ հայացքը նույն ամբաստանյալ Չիչյանի հարազատին, ով որ ինձ սկսեց սպառնալ, ասել, որ մեկ է իմ ու իմ ընտանիքի վերջը տալու է, նույն մարդներ, այո, եւ փաստորեն ահա որ հայհոյանքներ։
Արտաշես Չիչյանի փաստաբան Միհրան Պողոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ քանի դեռ իրավապահները չեն բացահայտել սպառնալիքը հնչեցրած անձանց, իրենք ձեռնպահ կմնան գնահատական տալուց։ Փաստաբանի նկատմամբ հնչեցված սպառնալիքները դատապարտել են դեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան, իրավապահներից պահանջելով ապահովել թե նրա եւ թե անցած ամռանը սպանված Եղիշե Խաչատրյանի մոր եւ կնոջ անվտանգությունը։ Կոալիցիայի անդամ իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը հիշեցնում է տարիներ առաջ իր հետ տեղի ունեցածը, երբ էլի համացանցում սպառնալիքներ էր ստացել։ Իրավապահները միայն դրանք տարածողին բացահայտեցին, այդպես էլ սակայն չփարատեցին նրա կասկածները, որ սպառնալիքը հնչեցնողի թիկունքում իրականում այլ անձինք էին կանգնած։
Թե ովքեր են կանգնած այդ հանցագործության հետևում եւ ինչի հետևանք է դա, եւ ովքեր են դրդում նրանց կատարել այդ հանցագործությունները, իհարկե չի բացահայտվում այդ շղթան։ Այս դեպքում ճիշտն ասած, այդ անձինք դատարանում եւս շատ ստանդարտակ են իրենց պահում, անմիջականորեն ամբաստանյալների հարազատներն են դրանք կամ մերձավոր շրջապատը։ Եթե չբացահայտեն կոնկրետ որ ամբաստանյալից է գալիս եւ որ բարձրաստիճան պաշտոնյայից է գալիս այն ամենաթողությունը, իհարկե չի բացահայտվի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն նորվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Անուշ Մկրտչյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Հրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները երեկ Բաթումիում ռազմական համագործակցության հուշագիր են ստորագրել։ Փաստորեն պետք է արձանագրենք, որ տարածաշրջանային ծրագրերից Հայաստանի մեկուսացումը շարունակում է։ Ավելի վաղ Հայաստանը սկսեց մեկուսանալ տնտեսական ծրագրերից։ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղը շրջանցում է Հայաստանը։ Շուտով շահագործման կհանձնվի Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգիծը, որի կառուցումը տևեց 10 տարի և հիմա սա ևս կշրջանցի Հայաստանը։ Նկատենք, որ Հայաստանի իշխանությունները որևէ լուրջ քայլեր չեն անում մեկուսացման վտանգները չեզոքացնելու կամ գոնե բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ։ Ի վերջո, Սերժ Սարգսյանը ձախողվել է արտաքին քաղաքականության նախաձեռնություններով, ձախողվել է արտաքին գործերի իր նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Դե իսկ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնում է դիվանագիտությունից բացարձակապես հեռու անձնավորություն, ծանրամարտիկ Յուրի Վարդանյանը, որը բացարձակ անհաղորդ է ստեղծված վիճակին։ Ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանի գործողությունները բացահայտում են նրա բուն նպատակը. Թույլ չտալ, որպեսի որևէ մեկը հանկարծ գլխին գնի, թե ինչ է անում Սերժ Սարգսյանը կամ, այսպես ասած, արձանագրի նրա մտածողության կամ ծրագրային վեկտորը. Դա ամենևին իրավիճակին տիրապետող մարդու գործողություն կամ արտավարություն չէ, բայց որքան էլ տարօրինակ է, դրա շնորհիվ Սերժ Սարգսյանը կարողանում է կառավարել իրավիճակը կամ ստեղծել կառավարելու լիարժեք իմիտացիա։ Դրա առանցքային պատճառն այն է, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում գործնականում չկա քաղաքական ուժ, որն իր վրա կվերցնի քաղաքական իրավիճակ ձևավորելու պատասխանատվություն։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական տվյալներով այս տարվա առաջին 4 ամիսներին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ շինարարության ծավալները նվազել են 13.4%-ով։ Եվ դա այն դեպքում, երբ անցած տարի էլ 2015 թվականի համեմատ ծավալները նվազել են 7.4%-ով։ Շինարարությունը սովորաբար համարվում է տնտեսական վիճակի հայելին, այսինքն, եթե տնտեսությունը աշխույժ է, շինարարությունն էլ աշխույժ։ Չնայած անցած 6-7 տարիներին Հայաստանում պարբերաբար ներկայացվել են տնտեսական պլպլացված ցուցանիշներ, շինարարության ոլորտը այդպես էլ ուշքի չի եկել։ Իսկ դա նշանակում է, որ տնտեսական մյուս ցուցանիշները պարզապես արհեստականորեն պլպլացվել են կամ պարզասած նկարվել են։
Մշակույթի մասին ավելի քան 10 տարի է ըստեյության տեղում է դոփում հին Երևան ծրագիրը, որով իշխանությունները խոստանում էին մայրաքաղաքի կենտրոնից ապամոնտաժված պատմական շենքերն ու հուշարձանները շատ արագ վերականգնել կրկին կենտրոնում, Աբովյան Բուզանդ և Արամի փողոց կողբացի հատվածներում։ Անցած տարի դեռ քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը հավաստիացնում էր ծրագիրն ամբողջ թափով կիրագործվի 2016-ին, սայլը սակայն դեռ տեղից չի շարժվում, ներկայացնում է Անուշ Մուրադյանը։
Հին Երևան նախագիծը, որը վերջին 15 տարիների ընթացքում թղթից գործի չի վերածվել, կարող է կյանքի կոչվել այս տարի։ Ոչ ամբողջ թափով, բայց բուն շինարարությունը հնարավոր է սկսվի մոտ ժամանակներս, ազատության է զրույցում ասաց նախագծի հեղինակ Լևոն Վարդանյանը։ 2005-ից ի վեր ճարտարապետը մերթնդմերթ քանդում ու նորից հավաքում է հին Երևանի մակետը, բայց փոքր կենտրոնում դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Աբովյան Բյուզան Դարամի փողոց կողբացի հատվածներում նախատեսված ծրագրի ձգձգումից վերջերս դժգոհեց նաև վարչապետը։ Կարեն Կարապետյանը պատասխանատու գերատեսչություններին հանձնարարեց այլևս չուշացնել ներդրողի նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունները և պատճառաբանություններ չփնտրել գործն անավարտ թողնելու համար։ Կարապետյանի խոսքերը հույս են ներշնչել ճարտարապետին։
Ես ռեակցիան եմ տեսել, որ հանձնարարականից հետո անմիջապես այդ բոլոր օղակները անհանգստացած արդեն սկսում են իրենք ինձ անհանգստացնել, զանգարում են, նյութ են ուզում և այլն, այն դրա համար այդ հանձնարարականից հետո օրինակ առաջին հերթին ես Տերյան փողոցը որ տեսնում եք, սա արդեն նախագծման թույլ տվությունը երեք չի առաջ որ ստացան քաղաքապետարանի կողմից։
Թե ինչու մինչև այսօր սայլը տեղից չի շարժվել, Վարդանյանը չի ցանկանում պարտաբանել, ասում է. «Մոռանանք, անցած պատմություն է»։ Տարիներ շարունակ չարված գործ իրագործելու խոստում վերջերս հնչեցրեց նաև Տարոն Մարկարյանը։ Ապրիլի 28-ին Երևանի ավականու նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում կենտրոն համայնքի բնակիչներին քաղաքապետը վստահեցրեց. «Հին Երևան» նախագծի հիման վրա իրականացվելու է Երևանի պատմաճարտարապետական միջավայրի պահպանման ուղղված ծրագիր, բայց երբ հերթը հասավ ներդրողների մասին խոսելուն, Մարկարյանը չցանկացավ նշել, թե ով է այդ հարուստ գործարարը։
հետը։
Որ երկրից են հայրենակիցները, որոնք պատրաստ են այդ կոմեծ գումարի ներդրում անել։
Մեր սփյուռքից։
Որ երկրից են այդ հարուստ սփյուռքահայրը։
Ինձ թվում է մենք սփյուռքահայրը հայրենակիցների մասին է խոսքը գնում, երկիրը իրենք տարբեր տեղ են լինում։ Բիզնեսի մարդը։
Քանի հոգի են, այսինքն կոնկրետ ովքեր են։
Մեկ հոգի եւ ինքը հենց ինքը կհայտնի այդ ամենի մասին։
Այսինքն դեռ բանակցությունների փուլում է, հստակ չէ, որ նա ներդրում է։
Հստակ է։
Թեև քաղաքապետը փակագծերը չբացեց, նշելով միայն, որ խոսքը մեկ սփյուռքահայ գործարարի մասին է, սակայն նախագծի հեղինակը ազատության է զրույցում լրիվ այլ բան պատմեց։ Նախնական հաշվարկով 150 միլիոն դրամի ներդրում պատրաստվում է անել երկու ընկերություն, որոնք այս գործում ներգրաված են 2015 թվականից, իսկ դրանից հետո ոչինչ չի փոխվել։ Տարածքի փոքր հատվածը 3500 քառակուսի մետրը պատկանում է տեղացի գործարար Վահե Հարությունյանին, իսկ մեծը 16500 քառակուսի մետրը շվեյցարիահայ գործարար Վարդան Սրմաքեշին։ Ազատության չհաջողվեց կապ հաստատել ներդրողների հետ։
Դուք վստահ եք, որ այնուամենայնիվ ֆինանսավորողը, իդեմս շվեյցարիահայ գործարար Սրմաքեշի, չի փոխվելու, մնալու են։
Չէ, դա ես չեմ կասկածում։
Այդ դեպքում ըստ ձեզ ինչու է քաղաքապետ Արամ Մարկարյանը ներերեցություն իր նախընտրական քարոզի ժամանակ չբացահայտեց ֆինանսավորողի, ներդրողի անունը եւ ասաց, որ ինքը իրան կբացահայտի ներդրողը։ Ինչու՞ է խնդիրը, եթե նույն Վարդան Սրմաքեշին էր անունը չբացահայտել։
Այս հարցին երևի թե պետք է տակտը պարոն Մարկարյանին հարցնեմ, քիչ չեմ կարող ասել, որտեղ վաղուց կառավարության որոշումները կա եւ Սրմաքեշի հետ պայմանագիրը եւ այս մյուս կազմակերպության հետ ամեն մեկ իր անելիքները գիտի, թե հիմա ինչի անունները չեն բացահայտի, չեմ կարող ասել։
Այսինքն գախնի ոչինչ չկա դրա։
Իհարկե չէ։
Գախնիություն ծրագրում չկա, վստահեցնում է ճարտարապետը, նկատելով, որ քաղաքապետարանը ծրագրի հետ կապ ունի միայն օրենսդրորեն, իսկ մնացած ամեն ինչ կախված է ներդրողից։ Երիտասարդ ճարտարապետ Սևադա Պետրոսյանն էլ կարծում է, հին Երևանը դարձել է քաղաքային իշխանության PR գործիքը։
Իրականում դա քաղաքապետարանի ծրագիրը չի, քաղաքապետարանը եւ քաղաքապետը կամ ժամանակին թե քաղաքապետի թե ընտրվել տեխնացուն դա շահարկում է որպես իր քարշության մեկ գործիք։
Հին Երևանի շունչը նորից գալու խոստումները գեղեցիկ ցիկ են հնչում, բայց այն չի լուծելու քաղաքաշինական կարևոր խնդիրները, վստահ է ճարտարապետը։ Այլ դառնալու է հերթական ներդրումային ծրագիրը, ինչպես օրինակ Հյուսիսային Պողոտան։
Այդ բոլոր խոսքերը դրանք ուղղակի շահարկումների խնդիր են, դա ուղղակի ներդրումային մեծ ներդրումային ծրագիր է։
Նախագծի վերջնաժամկետը 2021 թվականն է։ Ի վերջո մի օր կտեսնենք հին Երևանը, հարցին ճարտարապետը պատասխանում է. Դուք այո, ես չգիտեմ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում սպորտի մասին, ֆուտբոլային աշխարհը սպասում է մի քանի ժամից Ստոկհոլմում կանալիք Մանչեստեր Յունայթեդ Այաքս հանդիպմանը, որտեղ պարզ կդառնա Եվրոպայի լիգայի հաղթողը։ Վճռորոշ խաղից առաջ ֆուտբոլասերները ողջ աշխարհով մեկ իրենց համերաշխությունն են հայտնում Յունայթեդին նախորդին Մանչեստերում իրականացված արյունալի հարձակումից հետո, որի հետևանքով զոհվել էր 22 մարդ 59 նվիրավորվել։ Հաղորդվում է, որ այսօրվա եզրափակիչը կսկսվի 1 րոպե լրությամբ։ Մանչեստերի նախնական կազմում է նաև հայաստանի հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Արմեն Քոլանին լսենք։
Նախորդին Մանչեստեր Յունայթեդն էլ լրության ռոպեով սկսել մարզումը։ UEFA-ն հաստատել է, որ Մանչեստեր Յունայթեդ Այաքս հանդիպման հանդիսավոր բացման արարողությունը տեղի կունենա առավել զուսպ սեղմ սցենարով։ Ամբողջ աշխարհին է ցնցել Մանչեստերում երկուշաբթի օրվա հրեշավոր ահաբեկչությունը, որի հետևանքով սպանվել են 22 անմեղ երաշտասերներ, այդ թվում երեխաներ, մի քանի տասնյակ մարդ վնասված է ստացել։ Բրիտանացիներին համակած ցավի զայրույթի ընկճվածության այս ճնշող մթնոլորտում Մանչեստեր Յունայթեդը երեկոյան Ստոկհոլմում պետք է պայքար մղի UEFA-ի երկրորդ ամենաարժեքավոր մրցանակի Եվրոպայի լիգայի գավաթի համար։ Ինչպես Manchester Evening News պարբերականն է նշում, երկիրն այսօր մանկունյանցիներին է սատարում։ Թիմի ամբողջական կազմը արդեն հրապարակվել է եւ հայտնի է, որ հայաստանցի աստղ Հենրիխ Մխիթարյանն է ընդգրկված։ Մարզիչ Ժոզե Մաուրինյոն չի մասնակցել խաղից առաջ անցկացվող ավանդական մամլոասուլիսին, ընդ որում UEFA-ն հայտարարել է, որ ասուլիսի չեղարկումը այս հանգամանքներում միանգամայն ըմբռնելի որոշում է։ Այաքսի մարզիչ Պիտեր Բոսը իր թիմի եւ հոլանդացի երկրպագուների անունից ցավակցություն է հայտնել Մանչեստերում ահաբեկչության զոհերի ընտանիքներին եւ բարեկամներին։
Maar wat gisteravond is gebeurd in Manchester dat voelen we ook binnen Ajax allemaal. Dus ik zou graag namens de spelers, staf, iedereen binnen Ajax
Մեր այդ խաղը պետք է դառնար ֆուտբոլի տոն, բայց տեղի է ունեցել սարսափելին։ Մենք շատ ենք ցավում եւ մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Մանչեստերին, ասել է Պիտեր Բոսը։ Մինչդեռ Շվեդիայի մայրաքաղաքը պատրաստ է Եվրոպայի լիգայի գավաթի եզրափակիչ հանդիպմանը։ Շվեդիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անվտանգության հարցերով բաժնի ղեկավար Մարտին Ֆրեդմանն ասել է, որ Մանչեստերի ողբերգությունը առանձնապես չի ազդի խաղի անվտանգությունը ծրագրելու աշխատանքի վրա։
Done a lot of things and we have these kind of things in our plans.
Որևէ բան փոխելու կամ վերանայելու կարիք չկա, որովհետև մենք ի սկզբանե պատրաստվել ենք երաշխավորել անվտանգության բարձրաստիճան մակարդակ։ Ոստիկանությունը հաշվի առել բոլոր հնարավոր վտանգների գործոնը։ Դուք գիտեք, Ստոկհոլմում ապրիլի 7-ին տեղի էր ունեցել ահաբեկչություն, ուստի մենք այն շրջանից ենք նախապատրաստվել։ Մանչեստերի գրոհը մեր աշխատանքում որևէ բան չի փոխի, հավաստիացրել է Ֆրեդմանը։
I really feel that the impact of Manchester will not do us to work another way that we have planned before.
Այս խաղին անհամբերությամբ են սպասում նաև մեծ թվով հայ ֆուտբոլասերներ, ովքեր ժամանակին հետևել են Դորտմունդի Բորուսիայի հանդիպումներին, հիմա էլ հաջողություն են մաղթում մանկունյանցիներին։ Մի պարզ պատճառով թիմի կազմում հանդես է գալիս մեր օրերի լավագույն հայ ֆուտբոլիստը։ Հենրիխ Մխիթարյանն իր հետ Հայաստանը բերում, վերտարությամբ New York Times-ում հրապարակվել է Ռորի Սմիթի ջերմ հոտվածը հայազգի աստղի մասին։ Հեղինակը գրում է, որ այս մրցաշրջանի ընթացքում Մխիթարյանը թեժ պայքար է մղել թիմի կազմում իր տեղն ամրապնդել համար եւ դարձել է մի քանի հիանալի գոլի հեղինակ։ Մրցաշրջանի գագաթնակետն այսօր երեկոյան է Ստոկհոլմում։ Ժամանակին Մխիթարյանի ուշադրության կենտրոնում միայն ֆուտբոլն էր, մշտապես վերլուծել է իր անհաջող խաղերը, օրեր շարունակ հիշել սխալների մասին։ Այսօր 28-ամյա մարզիկը գիտակցում է, որ այդ սևեռվածությունն անառողջ է, որ պետք է նաեւ երբեմն դադար տալ, լիցքաթափվել։ Հնարավորության դեպքում խաղընկերների Զլատան Իբրահիմովիչի, Պոլ Պոգբայի հետ գնում է կինոթատրոն եւ մի բան էլ, հոգնածության ինչ աստիճան էլ լինի, անպայման YouTube-ով դիտում է Հայաստանի առաջնության խաղերը, մասամբ որովհետև շարունակում է երկրպագել Փյունիկին, ու նաև որովհետև կապված է Հայաստանի հետ։ Հաղթանակը ոչ միայն մեդալ կբերի, այլ ուրիշներին կտա Հայաստանի մասին իմանալու հնարավորություն։ Ուր էլ գնան հայերը, նրանք իրեն շուրջ փոքրիկ Հայաստան են կերտում, ասել է Հենրիխ Մխիթարյանը։
Ազատության երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Ռոպեներ անց այստեղ կմեկնարկի նաեւ մեր հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը որվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։